1 Corinth chapter 5. Achon te katohomi koru. Alia uhengwen uranga te poyena, atua igusumilimio e katwena a markato a omi koru, temata te katohaseri utematan. Uraranga e poyena, atua chon e susuhogonomena a tahol tre tamanen. Alimio e masa koru lasmemio a markato teka tekana itamilimio. Alimio gotabe meyam anima chingolo. Achon te katohomina e gichugabana ya trahan itamilimio. Emanana, a pesar e kahalehana bare nolimio, kaba unamname itar e kana itamilimio, bate herenei alia e kagono meragolimio. Na alia uhopu kap hakapen anihahuna trakatun te kato a markato a omi koru teka. Alimio go hagum hoboto yam trasolana e Yesu atsunono itarara, ba namnamer tenakagono meranolimio, na anita galahas tre Yesu atsunono itarara. Na limio go hakemia akatun teka ilimana e Satan, teki katohomi minai apesanen na markato a omi itanen, besunahan teta te lupo chena romona unamnamei itanen trulanpan tratsunono imurimuri. Animasa itamilimio e maniganei. Alimio e ate silemio uraranga te poyena. Achitabun is e hapanena a beret hoboto. Na alimio gobane yam a markato a omi te herenei u is. Ba torimilimio te tate gokosana. Ti katoha suciu ti roron bahas menayen u is imam trakanona trupaska. Banori tatuan gogosor. Na e herehas nei ara e kahamanasaria tra kannona tru paska, taraha e Kristo e markato wana tra tunan sip tihati, e matesil togo luba menayen aman markato aman omi itarara. Na ragiban aman markato aman omi na imanasa, ba torirara tego gosana, bara teranga nera umana. Alia ukoloto mamwala itamilimio, me hate ragule limio, tego makagono merami limio ukatun te katweyer a markaton tskolo na tahol aluluchon. Alia umaranga nai utematan te chikchikolor, chi te gonoberi a pesaren a manka na ukopkop na ukatun te hachunoner ukesa. Emua, sanena limio go makagono merami umarkatun teka, balimio te laba namio ahan iputa. Alia urangen te gomakagono menamilimio akatun tengwenei apesanen e tolarara, bate chikolona, chi egonovenei apesanen amanka, na ehatsunonena ukesa, na etutsilena atanakatun, na eroron spakina, na ekopkopina. Alimio gomanogono hasmemi amarkatun teka. E makawane itar te go ona merailia o katun te hahamanar. E sunahan te ona ranowen. Kabalimio go timoreyam u katun te hamanar te palawayer itamilimio. Na limio go chugabana yam a katuna omi igusumilimio.